Β' κεφάλαιο πράξη των Αποστόλων. 961 σελίδα, Β' κεφάλαιο. Και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και ξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισε όλον τον οίκο που ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσες ως πυρός και κάθισε πεινά έκαστον αυτών. Και πλήσαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρθε να αναλώσει ξένας γλώσσας καθώς το πνεύμα έδε εις αυτούς να αναλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμου δέοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη. Διότι οίκον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζαν λέγοντες προς αλλήλους, είδω πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμεν έκαστος εν τη δία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν, πάρθη και μύδη και λαμίτε και κατοικούντες στη Μεσοποταμία την Ιουδαίαντε και Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ασία, τη Φρυγίαντε και την Παμφιλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνη και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι. Κρήτες και Άραβες, ακόμα αυτούς λαλούντας έντες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμασαν δε πάντες και πόρουν άλλος προς άλλο λέγοντες τι σημαίνει τούτο. Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκή ίνο μέχρι εδώ του αδελφή. Είπαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά αδελφή ότι οι μαθητές βρίσκονται στο Ανώγιο, έχουν μαζευτεί, ήταν 120 εκεί των παρόντων, λέει στο 15 δάφη στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μίλησε ο Πέτρος, υπενθυμίζοντας τις προφητείες για τον Ιούδα και ό,τι είχε πει ο Κύριος για να μπορέσει να έρθει ο 12ος Απόστολος. Δώσανε κλήρους, όπως μα λέει στο 26, εψηφίστη ο Ματθίας μαζί με τους υπόλοιπους 11 και έγιναν και πάλι 12 οι Απόστολοι, διότι 12 ήθελε ο Κύριος να είναι αυτοί οι οποίοι θα θεμελίωναν τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού με ακρογωνίο λίθο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε τους Αποστόλους να είναι τα θεμέλια στην Άνια Ιερουσαλήμ, στην Αποκάλυψη, αδελφοί. Τρεις σε κάθε πλευρά των θεμελίων της Εκκλησίας της Πνευματικής της Άνω Ιερουσαλήμ. 12 λοιπόν οι Απόστολοι και περιμένουν εκεί τη δύναμη του Θεού. Υπάκουοι, με υπομονή, περιμένουν να έρθει αυτό που είπε ο Κύριος. Περιμένετε στην Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Έτσι τους είπε, όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και μετά θα γίνετε μάρτυρες σε μένα, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία Σαμάρια και έως εσχάτου της γης. Σε όλο τον κόσμο. Αυτό τους είπε ο Κύριος, το κατάλαβαν και πήγαν, αγαπητοί αδελφοί, και έπεσαν στα γόνατα και μείναν εκεί και περιμένανε. Δεν ξέρανε πότε, δεν είχε προσδιοριστεί η μέρα, αλλά με υπομονή και με επιμονή περίμεναν ότι ο Κύριος θα εκπλήρωνε οπωσδήποτε το λόγο του. Και έτσι έγινε λοιπόν. Και ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Η μέρα της Πεντηκοστής ήταν η πεντηκοστή ημέρα μετά τις 14 του μηνός Νισάν. Ο μήνας Νισάν είναι ο μήνας μεταξύ Μάρτη και Απρίλη και είναι ο πρώτος μήνας του Ιουδαϊκού έτους. Στις 14 του μηνός λοιπόν Νισάν ήταν το Πάσχα. Μετρώντας 50 μέρες, δηλαδή 7 εβδομάδες μετά από την ημέρα του Πάσχα, έπρεπε να γιορτάσουν οι Ιουδαίοι την ημέρα των πρωτογεννημάτων. Γινόταν ο θερισμός των κρυθαριών, παίρνανε τα κρυθάρια, πηγαίνανε, προσφέρανε ειρηνική προσφορά στον Κύριο, τα πρωτογεννήματά τους δηλαδή, για να εφράνουν τον Κύριο και να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά τους που τους έδινε να τρώνε και να ζουν και να χαίρονται, και κάναν και μία προσφορά με ένα αρνί περί αμαρτίας για να εξηλώνονται ενώπιον του Θεού, και ήταν η μέρα ευφροσύνης και χαράς. Ήτανε πριν από το θερισμό των σιταριών. Πρώτα γινόταν ο θερισμός των κρυθαριών και μετά του σίτου. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, έτσι ενδεικτικά το αναφέρουμε και λέει στο Δευτερονόμιο, είναι στην 190 σελίδα, στο 9 εδάφιο αριστερή στήλη στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, 7 εβδομάδες θέλησε αριθμίσει αυτόν. Άρχισε να αριθμίσει τα 7 εβδομάδες αφού αρχίσει να βάζει το δρέπανο στα Σπαρτά. Και θέλει κάμη την εορτή των εβδομάδων Κύριο το Θεό σου, μετά τις ανικούσεις αυτοπροαιρέτου προσφοράς της χειρός σου, την οποία προσφέρεις όπως σε ευλόγησε Κύριος ο Θεός σου. Και θέλεις ευρανθεί ενώπιν Κυρίου του Θεού σου, σύ και ο Υιός σου, η θυγατέρα σου, ο δούλος, η δούλης, ο Λεβίτης, ο εντός των πυλών σου, ο ξένος ορφανός η χείρα, είτε είναι εν μέσω σου, εν τον τόπο, όντι να εκλέξει Κύριος ο Θεός σου, δια να κατοικήσει εκεί το όνομα αυτού. Και θέλεις ενθυμίσει ότι δούλος εστάσεις εν Αιγύπτο και θέλεις φυλάτη και εκτελεί αυτά τα διατάγματα. Αυτή είναι ο νόμος που παίρνουν μέσα στην έρημο. Μετά όμως χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα, εδραιώθηκε θα λέγαμε ο τόπος όπου ο Κύριος παρουσιαζότανε, πρώτα στη σκηνή του μαρτυρίου στο Σιλό, μετά στο ναό του Σολομώντα, και αυτό κρατήθηκε μέσα στους αιώνες, αγαπητοί αδελφοί, και οι Ισραηλίτες γιόρταζαν αυτή τη γιορτή, μία εκ των υπολείπων γιορτών, η άλλη ήταν της σκηνοπηγίας, η άλλη ήταν της προσφοράς των καρπών και του Πάσχα όπως είπαμε, και εκείνη την ημέρα είναι η μέρα που είναι όλοι οι Ισραηλίτες από όλα τα έθνη, οι Ισραηλίτες οι Ιουδαίοι μαζεμένοι στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν αυτή τη γιορτή. Και ενώ συμβαίνει στην Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του Ιουδαϊκού έθνους, αυτή η σύναξη των Ιουδαίων της Παλαιάς Διαθήκης, στο Ανώγιο είναι μαζεμένοι οι αδελφοί, οι Απόστολοι, η μητέρα του Κυρίου και όλοι οι υπόλοιποι και περιμένουν να εκπληρωθεί η επαγγελία του Θεού. Την Πεντηκοστή λοιπόν αυτή η μέρα, την ημέρα της γιορτής των πρωτογεννημάτων της προσφοράς, γίνεται ένας ήχος από τον ουρανό σαν να έρχεται ένας άνεμος που φέρεται δία, λέει. Δία. Πώς ακούμε έναν άνεμο με πολλά μποφόρ και στροβιλίζει και γυρνάει, ακούς και μια τέτοια βοή, ένας τέτοιος ήχος να έρχεται. Και γέμισε, λέει, όλον τον οίκο που ήσαν καθημένοι. Μπήκε μέσα στο Ανώγιο, μέσα στο χώρο αυτό που βρίσκονταν οι Απόστολοι. Και ενώ μπαίνει ο ήχος αυτός, ακούγεται και μπαίνει αυτός ο άνεμος, όπως ακούγεται η βοή, άρχισε σε όλους αυτούς τους αδελφούς που ήταν εκεί σε αυτόν τον τόπο, να φαίνεται πάνω στον κάθε ένα χωριστά γλώσσες σαν φωτιά, στο κεφάλι του καθενός. Και κάθισε, λέει, στον καθένα τους. Δηλαδή ήταν ορατό το σημείο, δεν ήταν οράμα, ήταν κάτι θα λέγαμε χειροπιαστό. Είναι γονατισμένοι αδελφοί, ακούγεται ο ήχος και βλέπουν πάνω στα κεφάλια των αδελφών φωτιά. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού να μπει στον κάθε αδελφό μέσα. Και πλήστησαν, δηλαδή γέμισαν, το πλήστησαν, υπερχείλησαν όπως το ποτήρι, γεμίζει και πέφτει. Επλήστησαν, παίρνει την κανάτα και ρίχνει νερό μέσα στο ποτήρι και ξεχυλίζει. Επλήστησαν λοιπόν, λέει, όπαντες όλοι με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδινε σε αυτούς να λαλούν. Ήταν η ώρα λοιπόν, αδελφοί, που ο Κύριος πήρε ένα μέρος από τον εαυτόν του, πήρε ένα μέρος από το Πνεύμα του και το έβαλε μέσα στους αδελφούς μας, στους Αποστόλους. Το Πνεύμα εκ του Πνεύματός του. Έβαλε δει ένα μέρος του εαυτού του μέσα στους αδελφούς μας, στους Αποστόλους. Και ήρθαν και βαφτίστηκαν οι αδελφοί μας με Πνεύμα Άγιο εκείνη την ημέρα. Το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη πήγαινε πάνω σε έναν προφήτη, σε έναν ιερέα προφήτη, στο βασιλιά Δαβίδ ήταν προφήτης, και τον γέμιζε εξωτερικά, του παίρνε το στόμα και μιλούσε, αλλά μετά έφευγε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορούσε να μπει μες στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί δεν υπήρχε αναγέννηση. Οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων και των αιώνων θανατώνανε, σκοτώνανε, μισούσανε, καταλαβαίνουμε. Και στην καρδιά αυτή δεν μπορούσε να μπει να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο. Έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό και κάτι ανώτερο για να μπορέσει να εξαγνιστεί η καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μπορεί το Πνεύμα του Θεού, ο Θεός, να μπει μέσα στον άνθρωπο. Και όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ήρθε ο Κύριος, λέει, με τη θυσία του και με το αίμα του, μας άγνησε τη συνείδηση, ερχόνται το Πνεύμα το Άγιο, ενεργεί στην καρδιά μας, μας αλλάζει τη φύση και κατοικεί μέσα μας. Και ενώ ο άνθρωπος είναι οργύλος, θυμώδης και έχει όλα τα κακά στοιχεία του κόσμου, αλλάζει η φύση του, ενεργεί το Πνεύμα του Θεού επάνω του και μπορεί να βρει τώρα τόπο κατοικίζουν μέσα στον άνθρωπο και κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου και μέσα στην καρδιά του. Γιατί, διότι ο άνθρωπος πια αγιάστηκε δια της χάριτος της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του Θεού. Από την αρχή, αδελφοί, όταν έριξε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο, να ξαναμπεί ο Θεός μέσα στην καρδιά και στο σώμα του ανθρώπου. Διότι ο Αδάμ και η Εύα χάσαν την αγνότητά τους. Από την ώρα που τους έπλασε ο Κύριος και είχαν την αγνότητα, πήγαιναν όλα καλά. Από την ώρα όμως που έπεσαν στον παράπτωμα, απομακρύνθηκε ο Κύριος από τον Αδάμ και την Εύα και το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούσε να κατοικήσει μέσα τους. Και ήθελε ο Κύριος να κάνει αυτό, να ξανακατοικήσει μέσα τον άνθρωπο. Και κάνει όλο αυτό τον αγώνα μέσα στους αιώνες, να μπορέσει να έρθει η ώρα της θυσίας του Χριστού, όλο αυτό το μεγαλειώδες σχέδιο, για να μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να εκχυθεί και πάλι στον κάθε άνθρωπο που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν είναι η αρχή, θα λέγαμε ο πρώτος πνευματικός θερισμός, ο πρώτος πνευματικός καρπός του Κυρίου. Τι? Έρχεται ο Κύριος βαπτίζοντας με Πνεύμα Άγιο και κάνει την πρώτη σοδιά, την ουσιαστική. Θεμελιώνει την εκκλησία του, δίνοντας το Πνεύμα του για να μπορέσουν οι Απόστολοι πια να αρχίσουν να κάνουν το έργο του με τη δύναμη του Θεού. Τους είχε προορίσει ο Κύριος για αυτό το έργο, Τους είχε πει, μας αναφέρει πολύ καλά στον Ιωάννη, πολλά εδάφια, θα στείλω το Πνεύμα μου το Άγιο να έρθει για να σας οδηγήσει όλη την αλήθεια. Να ελέγξει τον κόσμο περί κρίσεως, περί δικαιοσύνης και περί αμαρτίας. Θα είναι αυτός, πρόσωπο, δεν είναι κάτι αόριστο, όπου θα σας οδηγήσει την αλήθεια, θα σας φανερώνει τα μέλλοντα, θα σας υπενθυμίζει όλα όσα ελάλησα εγώ και σας οδηγήσει τη ζωή σας. Ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και σας συμφέρει, λέει, να φύγω εγώ, είπε ο Κύριος, γιατί αν δεν φύγω δεν θα έλθει. Ενώ αν φύγω να πάω στον ουρανό, θα έλθει το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί θα πρέπει να έλθει? Γιατί αφού θα κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο και θα μπει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος θα μπορεί να έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τον κόσμο, να αντιμετωπίσει τον διάβολο, να αντιμετωπίσει αυτή τη ζωή, να αντιμετωπίσει ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λέει, σας συμφέρει να φύγω. Και θα περιμένετε να πάρετε δύναμη εξύψους, όπως είπε, όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θα γίνετε και σε μένα μάρτυρες σε όλο τον κόσμο, στην ιδέα της Σαμάρια και παντού. Και έτσι έγινε, αγαπητοί αδελφοί. Ήρθε λοιπόν το Πνεύμα του Θεού και μπήκε μέσα στους ανθρώπους εδώ, τους αδελφούς, και άρχισαν να λαλούν γλώσσες που είναι το σημείο του βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στην Ιερουσαλήμ, λέει, ήτανε κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος, από τον ουρανό, από όλο τον κόσμο. Βρίσκονταν εκεί άνθρωποι και μόνιμοι κάτοικοι και ερχόμενοι για την ημέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, λέει, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχτη, γιατί άκουγαν αυτούς να λαλεί ο καθένας με τη δικιά του διάλεκτο. Ακούστηκε λοιπόν αυτή η φωνή από το ανώγιο. Για να σκεφτούμε τώρα, είναι 120 άτομα μέσα, αδελφοί, και όσοι άλλοι ήταν μετά, και αρχίζουν όλοι αυτοί να φωνάζουν με δύναμη. Ήρθε η βοή, έγινε δηλαδή ένας αλλαλαγμός που ακούστηκε παντού, και ήρθαν σε απορία οι άνθρωποι που ήταν γύρω εκεί για τη γιορτή. Τι είναι αυτό που ακούγεται, αυτή η βοή, αυτή η οχλαγωγία, τι θόρυβος είναι αυτός? Και μαζεύει και το πλήθος να δει τι συμβαίνει. Ταραγμένο, λέει, συνεταράχτη. Γιατί τι είναι ταράχτη? Άκουγαν τον κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους να λαλεί στη διάλεκτο του κάθε ανθρώπου που ήταν εκεί, εκείνη την ώρα. Ποιοι ήταν εκεί πέρα? Γαλιλαίοι, ήτανε οι αδελφοί μας. Και τους βλέπουνε. Πώς οι Γαλιλαίοι μιλάνε την διάλεκτο των Πάρθων, των Μίδων, των Ελαμιτών, αυτών που κατοικούν στη Μεσοποταμία, των Ιουδαίων, αυτών που κατοικούν στην Καπαδοκία, αυτών που κατοικούν στον Πόντο, στην Ασία, στη Φρυγία, στην Παμφιλία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στην Κυρίνη, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι προσήλυτες, Κρήτες, Έλληνες δηλαδή και Άραβες, ακούγαν αυτούς λαλούδες τις γλώσσες τους, τα μεγαλεία του Θεού. Μπορούμε να το φέρουμε έτσι στο μυαλό μας αυτό το θαυμάσιο γεγονός? Ο Κρητικός να ακούει κριτικά από ένα Γαλιλαίο, ο Άραβας να ακούει αραβικά από έναν Γαλιλαίο, ο άλλος της Μεσοποταμίας, ο Πάρθος, ο Ελαμίτης, να ακούει στη γλώσσα του από ένα Γαλιλαίο. Πώς γίνεται αυτό? Οι Απόστολοι βέβαια και οι υπόλοιποι δεν καταλάβαιναν τι λαλούσαν. Το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε τις γλώσσες των εθνών. αυτό το πνεύμα που έχουμε εμείς σήμερα και λαλεί τις γλώσσες. Οι ίδιοι αδελφοί δεν καταλάβαιναν. Οι άλλοι όμως καταλάβαιναν. Μία μέρα έρχεται μία αδελφή στο Γάλλιο και μου λένε: Κάρε την ώρα της προσευχής, μιλούσε το πνεύμα του Άγιο Τούρκικα και έλεγε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Που δεν καταλάβαινα. Ένιωσα ότι μιλούσε τουρκικά το πνεύμα του Άγιο, απλά εγώ δεν ήξερα. Η αδελφή όμως επειδή ήξερε την τουρκική γλώσσα, ήρθε και μου το είπε. Έτσι λοιπόν συνέβη και εδώ. Μιλούσαν οι αδελφοί τις γλώσσες, ακούγαν οι άλλοι και μείναν εκστατικοί. Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο γεγονός, Και θαύμαζαν, λέει, στο 12 πάντες και απορούσανε. Άλλος προς άλλο λέγοντες, τι σημαίνει αυτό? Μέσα όμως στην ευλογία, αδελφοί, και στην απορία, την καλή απορία, υπάρχουν πάντα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι περίεργοι, σκληροί και χλεβαστές. Τι κάνανε? Άλλοι δεν χλεβάζονται, σε έλεγαν ότι είναι μεστοί από γλυκή ίνο. Ήπιανε κρασί γλυκό και μεθύσανε. Γιατί ακούγαν τη βοή, ακούγαν τις γλώσσες, δεν δίναν σημασία, δεν καταλαβαίνανε και δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι είναι αυτό το συμβάν και λέγανε μεθυσμένοι αυτοί. Να μην απορούμε, αδελφοί, για τα πνευματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να τα δεχτούν. Γιατί τα πνευματικά, λέει, πνευματικώς ανακρίνονται, δηλαδή πνευματικώς ερμηνεύονται. Ακούνε τώρα οι άνθρωποι γλώσσες. Δεν σας ανέφερα πριν ότι οι Ορθόδοξοι καταφέρονται. Ανοιχτά λένε, πολλές φορές, ανοιχτά, ότι το πνεύμα το Άγιο είναι πονηρό πνεύμα. Από το δικό του σταθμό μιλάνε με διάφορα λόγια, λέγοντας ότι είμαι θα πλάνει. Και ότι αυτά που λέμε είναι λόγια δικά μας, τα οποία θέλουμε να πλανέψουμε τον κόσμο. Τι, δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι την πραγματικότητα. Ήξερα εγώ και εσύ, αδελφέ μου, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό μέσα στην αμαρτία, τι είναι το πνεύμα του Θεού, ότι μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο και ότι μπορεί ο άνθρωπος να μιλάει τις γλώσσες του ουρανού, των αγγέλων και ότι ο άνθρωπος μπορεί να μιλάει τις γλώσσες των εθνών? Όχι. Ήρθε ο Κύριος, τον δεχτήκαμε, μας αναγέννησε, έβαλε το πνεύμα του μέσα μας, άρχισε να μιλάμε τις γλώσσες, χωρίς να γνωρίζουμε τι μιλάμε, εάν δεν υπάρχει διερμηνία, που είναι σημείο ότι ο Θεός μιλάει από το στόμα του καθενός μας. Αλλά δεν μιλάμε εμείς, μιλάει ο Θεός. Δεν είναι κατανοητό αυτό, αγαπητοί αδελφοί, από τους ανθρώπους. Κάποτε είχα γνωρίσει μια κοπέλα παλαιοημερολογήτησα. Η κοπέλα αυτή ήταν γύρω στα 35 χρονών και μιλάγαμε έτσι για τα πνευματικά, για το λόγο του Θεού. Από κάποιους άλλους παλαιοημερολογήτες που με είχε φέρει σε επαφή η μητέρα μου, είχαμε γνωριστεί. Είχα πάει στο μαγαζί της εκεί, είχε ένα εμπορικό και μιλάγαμε. Και αφού της εξήγησε πολλά πράγματα, ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο, θέλει να τον αναγεννήσει, να του αλλάξει τη ζωή, να του δώσει το πνεύμα του Άγιο, να γίνει Άγιος. Εκεί η γυναίκα μου λέει: Γενεκτάρι, εδώ σταμάτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Άγιος. Υπάρχει μεταξύ του Θεού και ημών μεγάλη απόσταση σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να συμβαίνει, μου λέει, αυτό το Θεό, το πράγμα. Ο Θεός να κατοικεί μες στον άνθρωπο δι' Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι εκείνων των χρόνων ήταν Άγιοι, ναι, και ο Θεός το έκανε. Αλλά ήταν για εκείνο τον καιρό. Δεν είναι δυνατόν, μου λέει, εγώ να θεωρώ ότι είμαι Αγία ή να γίνω Αγία. Δεν γίνεται ο Θεός σε μια αμαρτωλή σαν εμένα να έρθει να κατοικήσει μέσα μου. Αν δεν ανοίξει το μυαλό, αδελφοί, και δεν φωτίσει, δεν γίνεται να καταλάβει ο άνθρωπος τίποτα. Αυτή η κοπέλα, έτσι το λέω σαν παρένθεση, έκανε φοβερό αγώνα στη ζωή της. Μανίκια μέχρι εδώ χειμώνα καλοκαίρι. Μέχρι εδώ που κάμισο. Το πρωί 6 ώρα σηκωνόταν σπίτι και έκαμε όρθρο. Το βράδυ 7 η ώρα πήγαινε και έκαμε εσπερινό. Καθημερινές όποτε μπορούσε στην εκκλησία. Την Κυριακή οπωσδήποτε σε μια εκκλησία παλαιομαρολογήτησα, κάπου μου είχε πει προς το Κοροπή νομίζω. Αγώνα. Να σταθεί εκεί που ήξερε. Και έλεγα, Κύριε, άνοιξε τη το μυαλό να καταλάβει. Γιατί η κοπέλα αυτή αυτά τα κάνει για σένα. Γιατί πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο εξευμενίζεται ενώπιόν σου. Ότι με αυτόν τον τρόπο αρέσκεσαι σε αυτήν. Και όμως δεν μπορούσε να καταλάβει. Και αν, αγαπητοί αδελφοί, δεν είχαμε λίγο ίχνος ειλικρίνειας μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, να δεχτούμε το λόγο του Θεού, δεν θα μπορούσε το πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει στη ζωή μας. Αλλά είδε κάπου μέσα στην καρδιά μας μια φλογίτσα, είδε ειλικρίνεια και ήρθε, μας άνοιξε το μυαλό και νοήσαμε τα πνευματικά. Και με απλότητα δεχτήκαμε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού δια του Σταυρού στο Γολγοθά Και μπόρεσε ο Θεός να έρθει να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, γιατί απλά το πιστέψαμε. Δεν ήμασταν Άγιοι. Μας έκαμε ο Θεός Αγίους. Με τη θυσία Του, με το αίμα Του, με το λόγο Του, με το Πνεύμα Του. Δεν ήμασταν Άγιοι. Ούτε μπορεί ο άνθρωπος να αγιαστεί από μόνος του, με τα έργα του, αν δεν έχει τη δύναμη του Θεού. Άρα λοιπόν, να θεωρούμε μακάριους σε αυτούς που αποδεχτήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας και μπόρεσε ο Κύριος να βάλει το Πνεύμα Του μέσα μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή τη δωρεά, αδελφοί, γιατί είναι μέγα χάρισμα και είναι μεγάλη δωρεά και είναι κατά χάρη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά χάρη λάβατε τη σωτηρία σας, κατά χάρη λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, κατά χάρη λάβαμε τις δωρεές, τις πνευματικές. Και είμαι θα μακάρι, γιατί αφήσαμε τον Κύριο να μας ανοίξει το μυαλό, να μας το φωτίσει, για να μπορέσουμε να νοήσουμε τα πνευματικά. Έτσι λοιπόν, μη μας παραξενεύει αν κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να δώσουν τόπο στον Κύριο, να επέμβει στη ζωή τους και να τους ελεήσει και να τους αλλάξει τη φύση. Μπορεί. Αλλά ο καθένας έχει την πορεία του. Όμως, εδώ κάποιοι γελάνε. Λέει, χλεβάζουν. Μεστοί. Τα ακούει λοιπόν εδώ ο Πέτρος. Αυτό και διαβάζουν από το 14 μέχρι και το 21. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή αυτού και λάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστό εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς νομίζετε. Διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέ από το Πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, και θέλω προφητεύσει ίσας και οι θυγατέρες σας, και εν ιανείς θέλω οι διοράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλω εν υπνιαστεί εν ύπνια. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου εν τις ημέρες εκείνες, θέλω εκχέ από το Πνεύματός μου και θέλω προφητεύσει, και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω, και σημεία επί τη γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού, ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκόντος, και η σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Και πας όρθις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Ακούει λοιπόν ο Πέτρος τα λόγια κάποιων που χλεβάζουν και σηκώνεται πληρωμένος τώρα με Πνεύμα Άγιο. Έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και σηκώνεται μεταξύ των 11 ο Πέτρος, υψώνει τη φωνή του και λέει «Άνδρες Ιουδαίοι», στο ανώγιο επάνω, από κάτω κόσμος, τον ακούνε δυνατά. «Άνδρες Ιουδαίοι και όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, αυτό που πρέπει να είναι γνωστό σε εσάς, ακούγοντας τα λόγια μου, είναι ότι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, όπως εσείς νομίζετε, γιατί είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Είναι νέη ώρα το πρωί. Οι μέρες μετρούντουσαν σε ώρες από τις 6 μέχρι τις 9, 3, 12, 6, 3, 9 και 12, 6 ώρα το απόγευμα. Και μετά μπαίνανε οι φυλακές της νυχτός. Είναι τρίτη ώρα της ημέρας, λέει. Είναι νέα ώρα το πρωί. Πότε προλάβανε να μεθύσουνε? Πότε προλάβανε να πιούν τόσο κρασί και να είναι όλοι αυτοί εδώ μέσα μεθυσμένοι? Δεν είναι αυτό που νομίζετε, λέει. Αλλά αυτό είναι το οποίο προφήτευσε ο προφήτης Ιωήλ. Ποιο είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ? Τις τελευταίες μέρες, λέγει ο Θεός, θα εκχύω από το Πνεύματός μου σε κάθε άνθρωπο. Επί πάσα σάρκα. Το είχε προφητεύσει ο Κύριος 600 και πλέον χρόνια πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός στη γη. Αφού θα δει το Πνεύμα το Άγιο στον κάθε άνθρωπο, θα προφητεύουν η γη σας, οι κόρες σας, οι νεαροί σας θα δούνε οράσεις και οι γεροντότεροι θα δούνε όνειρα, πνευματικά, ενύπνια. Και ακόμα στην πορεία του χρόνου, στους δούλους μου, αυτούς που θα με δέχονται, θα με πιστεύουν και θα με αγαπάνε, και στις δούλες μου, τις γυναίκες, τις ημέρες εκείνες θα συνεχίσω να εκχύω το Πνεύμα μου και θα προφητεύουν. Όλη τη διάρκεια δηλαδή αυτή που θα υπάρχουν οι πιστοί και θα με αγαπάνε, εγώ θα εκχύω το Πνεύμα μου και θα έρχεται να προφητεύει ο καθένας. Πολύ ωραία προφητεία, ε! Τον παρελθόντα καιρό της Παλαιάς Διαθήκης, είπαμε αδελφοί πριν, ότι το Πνεύμα του Άγιο πήγαινε στον ιερέα ή στον προφήτη που είχε εκλέξει ο Θεός να προφητεύει, του έδινε το μήνυμα και έφευγε. Δεν μπορούσε να προφητεύσει όλος ο λαός. Γιατί δεν μπορούσε το Πνεύμα του Θεού να πάει στον κάθε άνθρωπο. Δεσμευότανε, θα λέμε, ο Κύριος εξαιτίας της καρδιάς των ανθρώπων. Αλλά τώρα που γίνεται η αναγέννηση, που ο άνθρωπος αποδέχεται τη θυσία του Χριστού και τρέχει το αίμα του Κυρίου να αγνίσει τη συνείδηση, μπορεί ο Θεός να δώσει το πνεύμα του σε κάθε άνθρωπο. Και αυτό τους λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Ότι τώρα το πνεύμα του Θεού θα αρχίσει να εκχέεται σε κάθε άνθρωπο. Και όχι μόνο αυτό, ο κάθε άνθρωπος, πέρα από τους ιερείς, τους βασιλείς και τους προφήτες, τους εντεταλμένους, θα μπορεί να βλέπει οράσεις, να βλέπει ενυπνία το βράδυ, να βλέπει να μιλάει ξένες γλώσσες και να προφητεύει. Ο καθένας. Χωρίς προσωποληψία. Χωρίς ηλικία. Αυτό τους λέει είναι. Και μάλιστα τους θυμίζει ότι στην προφητεία είχε πει ο Κύριος ότι θα δείξει τεράστια στον ουρανό και στη μία στη γη θα φανεί αίμα και φωτιά και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι, η σελήνη σε αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Και όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Αυτές τις τελευταίες ημέρες λοιπόν όμως θα έρθει και κρίση μετά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Θα έρθουν και δεινά. Θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Θεού. Πριν όμως να έρθει η Παρουσία του Θεού θα έρθουν να γίνουν καταστροφές. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Η ατμίδα καπνού είναι η πυρηνική ενέργεια. Θα μεταστραφεί σε σκοτάδι ο ήλιος, η σελήνη σε αίμα πριν την ημέρα του Κυρίου. Όλα αυτά είναι σε μια προφητεία διαρκείας. Αυτή η προφητεία περιέκλειε την περίοδο από εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι το τέλος, τη Δευτέρα Παρουσία. Τα 2000 χρόνια θα λέγαμε της περίοδου της χάριτος του Ιησού Χριστού. Και έρχεται να τους βάλει μέσα σε περιέργεια θα λέγαμε, να τους παρακινήσει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τον Απόστολο Πέτρο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Και στη συνέχεια να τους δώσει επεξηγήσεις για τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, τον Ναζωραίο, ο οποίος έκαμε το έργο αυτό και σιγά σιγά αγαπητοί αδελφοί να τους οδηγήσει στη μετάνοια. Αυτό θέλει να κάνει. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το στόμα του Αποστόλου Πέτρου. Έτσι λοιπόν στο 22 εδάφιο λέει «Άντρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Τον Ιησού τον Ναζωραίο, άνδρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτον λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε». Περνάει λοιπόν τώρα το Πνεύμα του Θεού να έρθει σε ομολογία από το στόμα του Πέτρου για τον Ιησού Χριστό. Και τους λέει τώρα, άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τον Ιησού, τον άνθρωπο, τον νεαρό που ήταν από την Ναζαρέτ, ο οποίος είχε αποδειχτεί ότι ήταν εσταλμένος από τον Θεό, γιατί έκαμε θαύματα τεράστια και σημεία, τα οποία ο Θεός το έκαμε δι' αυτού ανάμεσά σας. Και το ξέρετε, λέει αυτό. Το ξέρετε. Το έχετε πιστοποιήσει. Τον είδατε να περπατάει ανάμεσά σας. Αυτόν τον πήρατε και ενώ παραδεδομένο λέει κατά την ορισμένη πρόγνωση και βουλή του Θεού, διαχειρώ ανώμων τον σταυρώσατε και τον θανατώσατε. Τον πήρατε, τον σταυρώσατε και τον θανατώσατε. Αυτό τον Ιησού. Όμως τους λέει ότι παραδόθηκε διότι ήταν ορισμένο και προγνωρισμένο από το Θεό να γίνει έτσι. Τους το διευκρινίζει. Εσείς μεν το κάνατε, αλλά αυτή η θυσία έγινε κατά την πρόγνωση του Θεού και κατά τη βουλή του Κυρίου. Τον πήρατε λοιπόν τον Ιησού και το δώσατε σε χέρια άνομα, στους εθνικούς δηλαδή, στους Ρωμαίους, και αφού τον σταυρώσατε πέθανε. Όμως, λέει από το 24, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσα στα σωδήνα του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατό να κρατείται υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίαση η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει να παυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον οσιόν σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσε με οδούς ζωής, θέλεις με χορτάσει από ευφροσύνη δια του προσώπου σου. Όμως ενώ εσείς το σταυρώσατε και θανατώθηκε, λέει στο 24, ο Θεός τον ανέστησε και έλυσε τις οδύνες του θανάτου, γιατί δεν ήταν δυνατό να κρατείτε από το θάνατο. Δεν μπορούσε ο Ιησούς να κρατείτε. Ήταν αναμάρτητος, ήταν άγιος, ήταν αγνός. Δεν μπορούσε να μείνει στον Άδη. Και εδώ, για να τους πιστοποιήσει την Ανάσταση του Κυρίου, έρχεται να αναφέρει εδάφη από τους Ψαλμούς και από την Παλαιά Διαθήκη, που αποδεικνύουν ότι το Πνεύμα του Χριστού, μέσα των προφητών και του Δαβίδ βεβαίως, είχε προφητεύσει και την Ανάστασή του. Όχι μόνο το θάνατο και τη Σταύρωση. Γι' αυτό τους αναφέρει αυτά τα εδάφια. Και τους οδηγεί στις γραφές, τις δικές τους γραφές, του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, για να τους πιστοποιήσει ότι εκπληρώθηκε ο λόγος, που είναι αλήθεια. Τι είχε πει λοιπόν ο Κύριος με προφητεία? Έβλεπα τον Κύριο ενώπιόν μου, διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ, λέει ο Ιησούς Χριστός. Έβλεπα τον Κύριο, ποιον? Τον Πατέρα Θεό, εκ δεξιών μου, γιατί είναι μπροστά μου, διαπαντός, για να μην σαλευθώ. Έτσι προφήτευε ο Κύριος, ότι έβλεπε τον Πατέρα του δίπλα του, ο οποίος τον φύλαγε. Γι' αυτό λέει, εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, ακόμα και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα. Δηλαδή τι? Ότι ενώ θα θανατωθώ και θα ταφώ, μέσα μου, τώρα που οδηγούμε στο θάνατο, έχω ελπίδα. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας, είναι δίπλα μου. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, λέει στο 27, ούτε θα αφήσεις τον Άγιό σου να δει διαφθορά. Τι ήταν λοιπόν, ποια ήταν η ελπίδα? Ότι στον Άδη δεν θα έμενε ο Κύριος για πάντα, ο Ιησούς, αλλά ότι δεν θα τον εγκατέλειπε, ούτε θα τον άφηνε να δει τη διαφθορά της ζωής που θα πάνε οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κακοί. Εφανέρωσε, λέει, σε μένα ζωής, οδό ζωής, θα με χορτάσεις από εφροσύνη διά του προσώπου σου. Αυτά τα έλεγε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μέσα από το στόμα των προφητών για τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, το εναυθείς Πνεύμα του Χριστού μιλούσε δια του στόματος αυτών. Και αυτοί δεν καταλάβαιναν ποιος μιλούσε και για ποιον εκείνα τα χρόνια. Εδώ δηλαδή τους λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Ιησούς που εσείς θανατώσατε σταυρώνοντάς τον, αναστήθηκε για τον Ανέστη ο Θεός, και η Ανάστασή του είναι προορισμένη με προφητεία. Και τους αναφέρει τις προφητείες. Στο 29 λοιπόν λέει, άνδες αδελφοί, μπορώ να σας πω, λέει, με παρησία για τον Πατριάρχη Δαβίδ, ότι και πέθανε και τάφη και το μνήμα του ήταν κοντά μας μέχρι αυτή την ημέρα. Θέλει να τους πει δηλαδή ότι αυτά τα λόγια τα οποία έλεγε ο Δαβίδ εκείνο τον καιρό και είναι γραμμένα στους Ψαλμούς, δεν τα είπε ο Δαβίδ για τον εαυτό του θα αναστηθεί. Γιατί είναι εδώ θαμμένος και υπάρχει, λέει, και το μνήμα του. Και δεν τον είδαμε ανεστημένο. Αυτό τους λέει στο 29. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης, λέει στο 30, και ήξερε ότι με όρκο ορκίστηκε προς αυτόν ο Θεός, ότι από τον καρπό της μέσης του θα αναστήσει κατά σάρκα το Χριστό για να καθίσει αυτόν επάνω στο θρόνο του, προειδών, λέει στο 31, ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού, δηλαδή του Χριστού, στον Άδη, ούτε η σάρκα του θα δει διαφθορά. Δεν θα λιώσει το σώμα του Χριστού. Δεν θα πάει σαν τους άλλους ανθρώπους. Δεν θα το φάνε τα σκουλίκια. Αυτό εννοεί δεν θα δει διαφθορά. Ο Δαβίδ λοιπόν το λέει για τον Ιησού. Ποιον? Τον απόγονό του, που θα γεννιόταν από τον ίδιο τον Δαβίδ. Προειδών, λέει λοιπόν, την Ανάσταση, ελάλησε αυτά τα λόγια. Το 32 λοιπόν λέει, τούτον τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός, του οποίου εμείς όλοι είμεθα μάρτυρες. Σας αναφέρω τις προφητείες, σας λέω ότι δεν αφορούσε τον Δαβίδ αλλά τον Χριστό, και σας ομολογούμε ότι τον Ιησού Χριστό τον είδαμε, λέει, ανεστημένο. Εμείς και είμεθα μάρτυρες της αναστάσεώς του. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε το 33. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχει τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδια των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πας ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριο και Χριστό έκαμε αυτόν τούτο τον Ιησούν, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Αφού λοιπόν, λέει, υψώθηκε δια της δεξιάς του Θεού ο αναστημένος Ιησούς, έλαβε από τον πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Τι είπε δηλαδή? Ότι έχει το δικαίωμα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο στη γη. Και τώρα λέει, εξέχε το Πνεύμα του Θεού ο Ιησούς αυτό το οποίο βλέπετε και ακούετε. Αδερφοί, ας κρατήσουμε αυτές τις λέξεις τις δύο. Βλέπετε και ακούετε. Φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο? Μα είδανε φως, φωτιά πάνω στον καθένα. Πήγε φωτιά, την είδανε, τη βλέπανε και ακούγανε τα λόγια. Άρα είναι εμφανές ότι είναι υπαρκτό το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι μια όρατη νοητή δύναμη που κάπου ενεργεί και δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στον πιστό και έρχεται και βάζει μέσα στον πιστό το Πνεύμα του Θεού και νιώθει τη δύναμη του ουρανού ο πιστός και γεμίζει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, Χριστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Είναι τα στοιχεία τα πνευματικά που αφορούν το χαρακτήρα του Θεού. Ένα μέρος λοιπόν αυτόν μπήκε μέσα στον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν το οποίο εσείς βλέπετε και ακούετε, λέει τώρα. Άρα βλέπετε κάτι ζωντανό. Είπε λοιπόν ο Δαβίδ για τον Κύριο. Δεν ανέβει αυτό στον ουρανό. Οι προφητείες δεν αφορούν αυτόν. Είπε λοιπόν ο Δαβίδ, προφητεύοντας, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή θα λέγαμε, το Πνεύμα του Χριστού, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε εκ δεξιών μου. Πώς είναι η προφητεία? Είπε ο Πατέρας Θεός προς τον Ιησού, τον Κύριο, είπε ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός, προς τον Κύριό μου, τον Ιησού, κάθω στα δεξιά μου, μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αυτό είπε. Άρα λοιπόν, τους λέει, ο Ιησούς αναστήθηκε και ανέβηκε στον ουρανό. Και στέκεται εκεί και είναι δίπλα στον Πατέρα Θεό. Μέχρι να βάλει τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Βεβαίως λοιπόν, να ξέρει όλος ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριο και Χριστό έκαμε αυτό τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Μέσα σε μια σύντομη ομολογία και ένα σύντομο κήρυγμα κάποιων λεπτών, ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, μιλάει για τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού, μιλάει για την Ανάστασή του και φανερώνει στους Ισραηλίτες ότι ο Ιησούς πια ανεστημένος είναι στον ουρανό στα δεξιά του Πατέρα. Τα λέει αυτά τα λόγια και τα αποδεικνύει με τις προφητείες που γνώριζαν οι Ισραηλίτες, οι οποίες αναγιγνώσκονταν κάθε Σάββατο από τους γραμματείς μέσα στις συναγωγές. Δεν τους πήγε κάπου αλλού. Μέσα στο Λόγο του Θεού τους οδήγησε. Το Πνεύμα του Θεού μέσα από το στόμα του Αποστόλου Πέτρου. Για να τους αποδείξει ότι είναι φταίχτες που θανατώσανε τον Ιησού, ο οποίος στάλθηκε από τον Θεό, και να τους γνωρίσει ότι αυτοί απλά γίναν οι εκτελεστές του θελήματος του Θεού. Έτσι είχε προορίσει ο Κύριος να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός, όμως έχουν μερίδιο γιατί τον παραδώσανε τον Κύριο χωρίς λόγο σε άνομους ανθρώπους, τους Ρωμαίους, και μπήκαν το σταυρό στο σταυρό του Γολγοθά. Ακούνε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι διαβάσαμε πριν στο 5 ότι είναι ευλαβείς, ευλαβείς άνθρωποι. Δεν ήταν εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι πήγανε έτσι. Ήταν ευλαβείς. Αγαπούσαν τον Θεό. Ήθελαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Πολύ μεν τυπικά βέβαια, αλλά άλλοι ουσιαστικά. Και ακούγοντας τα λόγια αυτά, τι γίνεται? Και λέει στο 37. Αφού δε άκουσαν τα αυτά, ήλθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Απόστολους, τι πρέπει να κάνουμε άνδες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστο ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράς όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Αφού ακούσαν λοιπόν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, ήρθε η καρδιά τους σε κατάνοιξη. Μαλάκωσε. Έλειωσε. Γιατί? Καταλάβαιναν ότι αυτά που ακούγαν ήταν αλήθεια. Ένιωθαν ότι ήταν υπόλογοι των πράξεών τους. Ένιωθαν ότι είχαν κάνει λάθη σοβαρά. Κατάλαβαν ότι άδικα πιάσανε τον Ιησού Χριστό και τον πήγαν στον Πιλάτο και τον σταυρώσανε και θανατώθηκε. Ένιωσαν ότι Οι προφητείες ήταν αλήθεια και είχαν εκπληρωθεί. Αφού ο Δαβίδ ήταν πεθαμένος και ήταν στον τάφο. Αφού τα λόγια αυτά δεν πηγαίνανε στον Δαβίδ, πηγαίνανε σε κάποιον άλλον. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Κατάλαβαν ότι τα λόγια αυτά πήγαιναν να τοποθετηθούν επάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έσπασε η καρδιά τους. Ήρθε σε κατάνυξη και τότε είπανε στον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε άνδες αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Το καταλαβαίνουμε. Δεν ήταν σωστά αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει εδώ κάποιο θαυμάσιο γεγονός από την άλλη. Η έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά που είπε ο Πέτρος τους άγγιξαν. Τι πρέπει να κάνουμε. Και ο Πέτρος τους λέει, θα μετανοήσετε. Υπάρχει μία σειρά. Θα βαπτιστείτε ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να λάβετε άφεση των αμαρτιών. Σας συγχωρεί ο Κύριος. Και μετά θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι είναι επαγγελία σε εσάς, τους ίδιους, στα παιδιά σας και σε όλους τους ανθρώπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει από όλα τα έθνη της γης. Κάνοντας εδώ μία επενθύμηση της προσφητείας, ότι ο Θεός θα σώσει και τα έθνη. Αυτό, όσους αν προσκαλέσει από μακριά. Η διαπραγμάτευση γινόταν μόνο με το λαό Ισραήλ και με τους Ιουδαίους του Θεού, γιατί αυτό ήταν ο λαός του. Η προφητεία του Ιωήλ είχε προορίσει όμως ότι ο Θεός θα κάνει έργο στα έθνη. Οι Ιουδαίοι βέβαια δεν το είχαν καταλάβει και ο Απόστολος Πέτρος εδώ που μιλούσε υπενθυμίζοντας την προφητεία και οι επαγγελίες που είχαν λάβει από τον Κύριο πριν αναλυφθεί, πηγαίνετε και ρίξτε στα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός του και του Αγίου Πνεύματος στα έθνη. Τα άκουσαν οι Απόστολοι, αλλά το μυαλό ήταν ακόμα κλειστό. Να θυμηθούμε ότι για να πάει στο σπίτι του Κορνήλιου έπρεπε ο Κύριος να του δείξει ένα όραμα με τα όλα τα ζώα, τα κάθαρτα και τα καθαρά, στο σεντόνι, και να του μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο προσωπικά του Πέτρου και να του πει: πήγαινε μη δόλος φοβούμενος να ακολουθήσει τους ανθρώπους αυτούς, γιατί φοβόταν να μπει στο σπίτι του εθνικού. Όμως ο Θεός είχε προορίσει ότι θα σωθούν και τα έθνη. Και εδώ τους το θύμιζε. Αλλά το έργο ξεκινούσε εδώ από την Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν θα μετανοήσω, θα κλάψω για τις αμαρτίες μου. Αυτή είναι η σειρά. Θα μπω στο νερό να βαπτιστώ. Θα θάψω τον παλαιό άνθρωπο. Θα ξεχάσω το παρελθόν. Θα πεθάνει. Ο Κύριος μου το συγχωρεί και μου το αφαιρεί. Και θα δει το Πνεύμα του Άγιο να μπει μέσα μου και από εκεί και πέρα θα ζήσω τη ζωή με τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η επαγγελία λοιπόν είναι προς όλους τους ανθρώπους. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται και προέτρεπε λέγον σώθητε από τη ζεσταμένη ταύτης γενεάς. Και με πολλούς άλλους λόγους. Τι λόγους, δικούς του, έβγαζε ο Πέτρος εκείνη την ώρα τις σκέψεις του, τα αισθήματά του, όχι αδελφοί. Τα λόγια που μιλούσε ο Πέτρος ήταν από το Πνεύμα το Άγιο. Υπενθύμιζε στους ανθρώπους την αμαρτωλότητά τους, τους παρότρινε να ακολουθήσει την οδό που κήρυξε ο Ιησούς Χριστός 3,5 χρόνια, τους θύμιζε το έργο του Κυρίου για να μπορέσουν να κατανοήσουν ότι πρέπει να αποβάλουν τη ζωή της διεστραμμένης γενεάς που ζει ο κόσμος. Ο 21ος αιώνας είναι ένας αιώνας μια διεστραμμένης γενεάς. Με όλα τα κακά που διέπονται από την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο. Και ο άδικος γίνεται πιο άδικος και ο μολυσμένος μολύνεται ακόμα περισσότερο. Και εμείς σήμερα ζούμε μέσα ανάμεσα μια διεστραμμένη γενεά. Σώθητε λέει από αυτή. Αποβάλλετε τα πάντα. Βγάλετε τη Βαβυλώνα λέει από τη ζωή σας. Γίνετε άγιοι και καθαροί. Για να μπορέσετε να λάβετε σωτηρία της ψυχής σας. Αυτά φώναζε το Πνεύμα του Θεού. Και εκείνοι λέει λοιπόν στο 41 με τα χαρά δεχθές το λόγο αυτού. Ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη τη μέρα ως 3.000 ψυχές. Και ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του Άρου και στις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήταν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήρωσαν αυτές πάντας καθήν έκαστος και κρύαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες τον Άρου των κατοίκους, μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάς και απλώτη καρδίας, δοξολογούντες το Θεό. Και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέδει καθημέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Εκεί λοιπόν ακούγοντας αυτά τα λόγια, δέχτηκαν το λόγο του Θεού και τι έγινε. Χαρά μεγάλη στον ουρανό. Βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές. Όταν ο Κύριος μιλούσε και έλεγε για την παραβολή του χαμένου προβάτου, για τη χαμένη δραχμή και τον απολωλώστο και τον άσωτο Υιό, έλεγε για μία ψυχή που μετανοούσε γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό. Έτσι δεν λέει στις παραβολές ο Κύριος? Εδώ φανταστείτε τι ευλογία και γιορτή έγινε στον ουρανό που σώζε 3.000 ψυχές αμέσως. Και πέφτει το δρεπάνι του Κυρίου και κάνει ένα μεγάλο θερισμό από τα στάχια τα πνευματικά, τις ψυχές των σεσωσμένων. 3.000 η πρώτη συγκομιδή. Μέσω των Αποστόλων. Μπαίνουν στο έργο δυναμικά οι Απόστολοι. Διαγίου Πνεύματος οδηγούμενοι. Με ένα κήρυγμα του Πέτρου. Λίγων λεπτών. Έχει ετοιμάσει ο Κύριος καρδιές. Έχει προδιαθέσει ο Κύριος καρδιές. Ανοίγουν, δέχονται, βαπτίζονται 3.000 και άρχισαν να μένουν πού? Στην πίστη. Στη διδασκαλία των Αποστόλων. Οι Απόστολοι δεν είχαν γράψει γράμματα ακόμα. Ούτε είχαν Ευαγγέλια. Ούτε επιστολές. Τι κάνανε? Μιλάγανε για τη ζωή του Χριστού. Μαρτυρούσαν οι Απόστολοι τις εμπειρίες τους που τις ζήσαν αυτόπτες μάρτυρες μαζί με τον Κύριο. Περπατούσαν κάθε μέρα μαζί του. Στη Γαλιλαία, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, στην Περαία, στην Ιερουσαλήμ, οπουδήποτε πήγαινε μαζί του. Είχαν εμπειρίες 3,5 χρόνια. Τις αποκομίσανε. Πήραν τη διδασκαλία από το στόμα του. Και ήρθε το πνεύμα του Θεού τώρα να εκπληρώσει αυτό που τους είχε πει. Θα τους υπενθυμίσει ό,τι είχε πει ο Ιησούς Χριστός, θα τους φανέρωνε τα μέλλοντα, θα τους θύμιζε τις προφητείες, τους άνοιξε το μυαλό, λέει, και δίνηξε το νου αυτών να εννοήσουν τις γραφές. Έτσι λέει στον Ιωάννη. Και γίνανε πλήρης γνώσεως και σοφίας. Και άρχισαν να διδάσκουν. Και έμεναν λοιπόν οι σεσωσμένοι στη διδασκαλία τους, στην κοινωνία μεταξύ τους, στην κλάση του Άρδου και στις προσευχές. Τα τέσσερα θεμελιώδη στοιχεία που κρατούν την Εκκλησία του Χριστού. Αν φανταστούμε, όπως έχουμε πει παραδειγματικά, ότι η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο έπιπλο, ας πούμε, ένα μεγάλο τραπέζι, τα τέσσερα πόδια που τη στερεώνουν είναι αυτά τα τέσσερα στοιχεία, γιατί δεν μπορεί να λείψει κανένα από αυτά. Δεν μπορεί να σταθεί η Εκκλησία αν δεν έχει κλάση του Άρτου, αν δεν έχει προσευχή, αν δεν υπάρχει η κοινωνία των Αγίων, αν δεν υπάρχει η διδασκαλία του Θεού. Δεν γίνεται. Ένα να λείπει, γέρνει το τραπέζι. Ένα από αυτά να λείπει μέσα από την κοινωνία μας, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχουν και τα τέσσερα. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν μετά οι αγάπες, δηλαδή τα δείπνα που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, όπως λέει ο Παύλος στην Κόρινθο, στους Κορινθίους, όταν συνέρχεστε, λέει, για το δείπνο, είχαν και τις αγάπες. Τρώγανε πέρα από το δείπνο του Κύριου. Τρώγανε και μεταξύ τους. Και αυτές οι συνήθειες μεταφερθήκαν στα χρόνια μας, αδελφοί. Γι' αυτό και εμείς επιδιώκουμε να ζούμε τη ζωή των Αποστόλων. Έτσι δεν είναι η ομολογία μας? Θέλουμε να ζήσουμε όπως οι πρώτοι χριστιανοί. Κατέλαβε, δεν λέει, κάθε ψυχή φόβος και γίνονταν πολλά σημεία και τεράστια από τους Αποστόλους. Πολλά. Συμμαρτυρούσε το Πνεύμα το Άγιο όπως είχε πει στα λόγια τους. Και πάντες ήταν οι πιστεύοντες ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Πού να πάμε τώρα, να μαζευτούμε στα σπίτια εκεί τα χριστιανικά? Να πάμε στο ναό μέσα εκεί στην αγωγή? Να είμαστε όλοι μαζί, να μιλάμε για τον Κύριο, να μας μιλάνε οι Απόστολοι, να είμαστε αγαλιαζόμενοι όλη την ημέρα. Και τι κάνανε? Πουλούσαν τα κτήματά τους και τα υπάρχοντά τους, γιατί υπήρχαν σοβαρές ανάγκες και φοβερή πείνα εκείνα τα χρόνια, και διεμήραζαν αυτά στον καθένα που είχε χρία. Δεν πήγανε να πουλήσουν όλα τους τα υπάρχοντα να καταναλώσουν έτσι. Πουλούσαν όσοι είχαν ευχέρεια και τα δίνουν στους Αποστόλους, θα δούμε συνέχεια πιο κάτω που λέει, για να μοιράζουν φτωχούς. Γιατί είχαν φτωχούς αδελφούς ανάμεσά τους. Και χαίρονται να το κάνουν αυτό. Και καθημερινά έμεναν όλοι μαζί ομοθυμαδών στο ιερό, κόπτοντας τον άρτον στα σπίτια τους. Ψωμί παίρνανε, θα λέγαμε τυρί, λίγο φαγητό. Κόβανε, μεταλάβαναν την τροφή με αγαλίαση και απλότητη καρδιάς. Φοβερό σημείο, αδελφοί. Με αγαλίαση και απλότητα στην καρδιά τους. Ζούσαν σε ένα περιβάλλον παραδεισένιο. Σε ένα περιβάλλον πνευματικό άγιο, όπου κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού και τους κάλυπτε. Είχανε μέσα στην αγάπη του Θεού, την ειρήνη του Χριστού, την αγαλίαση του Κυρίου. Ζούσανε απλά, με ψωμί, με τυρί, με ό,τι μπορούσαν να φτιάξουν. Ο ένας έδινε στον άλλον, στις προσευχές, στην εξήτηση του Κυρίου, στην διδασκαλία των Αποστόλων. Και μεταλάμβαναν, λέει, την τροφή με αγαλίαση και απλότη, δοξολογούνται στο Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιν όλου του λαού. Όλος ο λαός εκεί τους θαύμασε. Έλεγε, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Ο Κύριος προσέθεται καθημέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Τι γίνεται εκεί πέρα, λέγανε κάποιοι. Πάμε να δούμε. Έμπαινε στη σύναξη μέσα κάποιος, με το που έμπαινε ηρεμούσε. Όταν μπαίνει σε ένα οίκο ειρήνης, νιώθεις ειρήνη. Πόσο οργισμένος και να είσαι. Νιώθεις ειρήνη. Όταν μπήκαμε στην εκκλησία πρώτη φορά εμείς, ήδη, τι νιώσαμε. Εγώ στον Πειραιά που μπήκα, αδελφή, το 89, με το που μπήκα μέσα, ηρέμησα, αγαλίασα. Μου φύγει όλο αυτό που είχα εκείνη την ημέρα. Και λέω, τι είναι εδώ. Ευλογία, λέω. Δηλαδή, ένιωθα ευχαρίστηση, ευφροσύνη. Αυτό νιώθεις όταν μπαίνεις σε ένα πνευματικό περιβάλλον. Έπαιρναν λοιπόν να δουν τι γίνεται, ακούγαν τα λόγια. Αλήθεια είναι. Ο Χριστός περπάτησε ανάμεσά μας. Ο Ιησούς σταυρώθηκε. Αλλά εδώ λένε είναι αισθημένος και το λένε και οι γραφές. Και ο Κύριος προσέδεται στην Εκκλησία του σωζωμένους. Αυτό θα το κρατήσουμε, αδελφοί. Το κρατάμε, δεν θα το κρατήσουμε. Αν ανοίξει αυτή η πόρτα, δεν θα τη φέρω εγώ την ψυχή. Θα τη φέρει το Πνεύμα του Θεού. Πώς. Αν μιλήσει από το στόμα μου, το στόμα του αδελφού του Μένια, το στόμα του αδελφού του Σάκια, το στόμα της αδελφής, μιλάει το Πνεύμα του Άγιο. Αν εχμαλωτήσει την καρδιά, την εχμαλωτήσει το Πνεύμα του Άγιο. Θα ακούσει λόγια πνευματικά η κάθε ψυχή. Και ο Κύριος ανοίγοντας το μυαλό του κάθε ανθρώπου, του φανερώνει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και εμείς, σαν απλοί υπηρέτες, τον πιάνουμε από το χέρι, τον τυφλό, γιατί βλέπουμε, τον οδηγούμε και τον φέρνουμε μέσα στο φως. Και η χάρη ανήκει στον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Στην Εκκλησία λοιπόν προσθέτεται οι σωζόμενοι από τον Κύριο. Οι υπόλοιποι όλοι είμαστε εργάτες και υπηρέτες να εκτελέσουμε το έργο του Θεού. Αμήν αδελφοί, ο Κύριος μας ευλογεί.